Giyohvand moddalar savdogarlari AQSh bozoriga kirish ilinjida turli maxfiy yo'llarni yaratib, hatto AQSh Meksika chegarasida yer osti tunnellarigacha qazishgan. Ana shunday tunnellardan birini borib ko'rgan Amerika ovozi muxbiri narkotik moddalar bilan kurashishning qanchalik qiyin ekanini o'rgandi. Tafsilotlar bilan men Maqsuna Nurxon. Narkotik moddalar bozori uchun aynan yer osti yo'llari juda qulay. 1990-yildan beri AQSh va Meksika chegarasida 220 shunday tunnellar borligi aniqlangan. Ulardan 60-tasi AQSh chegara patrul xizmatining San Diego bo'limi nazoratidagi hududda. Bo'lim rahbari Jose Hernandez nima uchun bu hudud kontrabandachilarni jalb qilishi sabablarini sanab o'tdi. Ko'rib turganingizdek, bu yer sanoat va ishlab chiqarish markazi. Omborxonalar ko'p, yuk mashinalari serqatnov. Kunduz 2da ham, yarim tunda ham ularni uchratasiz. Kontrabandachilar hammaga ko'rinadigan joylarga yashirinishadi, deydi u. Amerikadagi yuk mashinalar shovqini va Meksika tomonidagi qurilishlar 2009-yilda topilgan mana bu tugallanmagan tunnelning qazish ishlarini to'sib turgan. Kontrabandachilar tunnel qurilishiga xarajatdan qochmaydi. Texnika va muhandislik ishlariga 2 million dollargacha sarflashadi. Galvez tunnelidamiz. Uning chuqurligi 20 metr. Juda murakkab qurilgan. Bu tunnelda temir yo'l, chiroqlar va hatto telefon sistemasi ham bor. Galvez tunneli aynan chegara tagida qurilgan. Uzunligi 70 metr. Burg'u va bolg'a kuraklar bilan qazilgan bu yerosti yo'lining borligi qurilish tugamasdan oshkor bo'lgan. Chegara patrul xizmati tunnellarni aniqlash uchun sensorli radar kabi maxsus yerosti uskunalaridan foydalanishadi. Lens Linoyer San Diegodagi noqonuniy tunnellarni ochish guruhi rahbari. Bu jamoani tunnel kalamushlari deb atashadi. Uning aytishicha, tunneldan asosan marixuana olib o'tiladi. Bu narkotik moddalar katta hajmda va o'tkir hidli bo'lgani uchun ularni chegara va aeroportlarda itlar tez payqaydi. Kontrabandachilar faol ekan, chegara xodimlari hamisha ular bilan band.
They intercepted 13 individuals in the warehouse immediately to our south.
Chegarachilar Meksika janubida 13 shaxsni qo'lga olishdi. Hojatxona tagidan murakkab texnika asosida qurilgan yashirin kirish yo'li topildi, deydi Linoyer. Biz noqonuniy tunnellarni topsak, maydonni X deb belgilaymiz va bu joyni teshib, ustidan sement qo'yib yopamiz, deydi u. 2007-yildan 2015-yilgacha Ichki xavfsizlik vazirligi noqonuniy tunnellarni yo'q qilish uchun 8.7 million dollar sarflagan. Meksika esa bu maqsadda o'zgacha yo'l tutadi. Ular odatda tunnelning qirish qismini axlat to'kib yopishadi, deydi Hernandez. Meksikaning bu usuli tunnellarni butunlay yo'q qila olmaydi. Meksikada kamida 6 tunnel qayta ochilgan. Ularni sement bilan yopishga hukumatda yetarlicha mablag' yo'q, deydi rasmiylar. Shunga qaramasdan ikki davlat giyohvand moddalar kontrabandasiga qarshi kurashish va tunnellarni yo'q qilish yo'lida hamkorlik qilib kelmoqda. Qo'shma Shtatlar narkotik moddalarni Amerika aholisi salomatligiga va tinchligiga tahdid deb qaraydi. Arturo Martinez, Maqsuna Nurxon, Amerika ovozi uchun.